Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, msikilizaji, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio France International.
Benson Wakoli.
Na mjioni hii ya awamu ya kwanza, msikilizaji, tumekuandalia mengi tu. Baada ya taarifa utakazosikia ni pamoja na kwamba Marekani inasema imesikitishwa na ukiukaji mkataba wa usitishaji mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu zaidi ya milioni 33 nchini Nigeria kukabiliwa na baa la njaa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, wakati Israeli nayo ikiendeleza mashambulio kule ukanda wa Gaza. Naam, popote ulipo, hujambo na karibu. Tuanze na taarifa kwamba Marekani imesema imesikitishwa na ukiukaji mkataba wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara nyingine, ikiwataka wanajeshi wa DRC kuondoa vikosi vyake katika eneo hilo. Paul Nzioki anaeleza zaidi.
Wito huu wa Marekani unakuja wakati huu waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wakiendelea kupigana na wale wa wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la serikali FRDC na kufanikiwa kuchukua maeneo kadhaa mashariki mwa nchi hiyo. Mkataba huu uliokuwa umetiwa saini kati ya waasi wa M23 na jeshi la DRC kwa usuluhishi wa nchi ya Angola, uliotiwa saini mwezi Agosti, ulianza kukiukwa mwezi Oktoba baada ya kuzuka kwa vita katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Msemaji wa mambo ya nje wa Marekani Matthew Miller amesema waasi wa M23 wanapaswa kuacha mara moja mapigano yanayoendelea katika wilaya ya Walikale na kuitaka Rwanda kuondoa wanajeshi wake kwenye ardhi ya DRC. Haya yanajiri siku chache tu baada ya kuzinduliwa kwa jopo maalum kutoka maafisa wa Rwanda na DRC nchini Angola kufuatilia utekelezwaji wa mkataba wa kusitisha vita.
Yakijiri haya, msikilizaji, nchini Kenya, Rais William Ruto ametangaza kwamba serikali yake hivi karibuni itazindua chanjo ya mifugo wote nchini Kenya kuanzia mwezi Januari, lengo likiwa ni kuzuia mifugo hao dhidi ya magonjwa mbalimbali ya mifugo. Zaidi ya mifugo milioni 70 wakitarajiwa kupewa chanjo ya kuwazuia dhidi ya magonjwa mbalimbali. Mafuriko makubwa yameshuhudiwa nchini Sudan Kusini yakiwaathiri watu milioni 1.4, huku watu wengine 379,000 wakiachwa bila makazi, kwa mujibu wa tume ya Umoja wa Mataifa. Anavyoarifu hapa mwanahabari wetu Florence Kibuba.
Ripoti kutoka shirika la Kade Harmonize inayowashirikisha maafisa wa serikali ya Nigeria, mashirika ya kiraia na yale ya Umoja wa Mataifa imeelezea kuwa hali ya uhaba wa chakula ni mbaya.
Na msikilizaji, taarifa yake Florence Kibuba itakuwa inakukujia muda si mrefu. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetangaza vikwazo dhidi ya majenerali wawili wa RSF nchini Sudan kwa tuhuma za kutatiza usalama wa nchi hiyo kupitia vurugu na ukiukaji wa haki za binadamu. Makamanda hao ni Hamid Mohamed na Abdel Rahman Juma, na vikwazo hivyo vimechukuliwa baada ya ombi la taifa la Marekani. Wapiganaji wa RSF wamekuwa kwenye uwanja wa vita na jeshi la Israeli la serikali tangu Aprili mwaka uliopita. Na msikilizaji, tukirejelea taarifa hiyo, ni kwamba mafuriko makubwa ambayo yamekuwa yakishuhudiwa nchini Sudan Kusini yameathiri watu milioni 1.4, huku watu wengine 1379 wakiachwa bila makazi, kwa mujibu wa tume ya Umoja wa Mataifa. Anavyoarifu hapa mwanahabari wetu Florence Kibuba.
Ripoti kutoka shirika la Kade Harmonize ina
na msikilizaji, taarifa hiyo ya Florence Kibuba bila shaka itakukujia muda si mrefu. Naam msikilizaji, kabla ya kuendelea zaidi, basi tupate kitambulisho cha habari kutoka pembe ya Afrika.
Sikiliza Changu Chako Chako Changu, makala yanayohusu utamaduni. Ni kila Jumapili asubuhi saa 2:10 saa za Afrika Mashariki, hapa RFI.
Na dakika 4 baada ya saa 12 jioni Afrika Mashariki. Kwenye habari zaidi kutokana na ripoti ya Joja Joi, sasa ni kwamba zaidi ya watu milioni 33 wanaoishi nchini Nigeria watakabiliwa na baa la njaa mwaka ujao kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, hali ambayo pia imesababisha kupanda kwa bei ya vyakula. Anavyoarifu Joja Joi.
Ripoti kutoka shirika la Kade Harmonize inayowashirikisha maafisa wa serikali ya Nigeria, mashirika ya kiraia na yale ya Umoja Mataifa imeelezea kuwa hali ya uhaba wa chakula ni mbaya katika majimbo 26, hasa maeneo ya kaskazini na kati. Aidha, ripoti hiyo imedokeza kuwa raia wa Nigeria milioni 25.1 kwa sasa wanakabiliwa na changamoto ya chakula. Licha kushuhudia mavuno mwaka huu, lakini ongezeko la bei ni changamoto nyingine. Watoto wapatao milioni 5.4 na wanawake wajawazito 800,000 na wanaonyonyesha wapo kwenye hatari kubwa ya kukumbwa na utapiamlo, kwa mujibu wa mpango wa shirika la chakula la Umoja wa Mataifa WFP. Ripoti hii inakuja mwezi mmoja baada ya eneo la kati ya Nigeria kushuhudia mafuriko makubwa yaliyoharibu hekari milioni 1.6 ya mashamba na kuharibu mazao. Umoja wa Mataifa imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na serikali ya Nigeria kuchukua hatua za haraka kuzuia hali kuwa mbaya.
Naam, kwingineko ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso, Karamako Jean-Marie Traore, amesifia uhusiano kati ya nchi yake na Urusi ambao amesema una manufaa makubwa zaidi kushinda koloni yake ya zamani Ufaransa. Traore ametoa kauli hiyo kwenye mkutano na mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya Afrika na nchi za Urusi unaofanyika kule jijini Sochi. Nchini Senegal, wanasiasa kadhaa wa upinzani hasa kutoka chama kilichokuwa cha Rais Macky Sall wametangaza kujiunga na upande wa chama tawala chini ya Rais Diomaye Faye kuelekea uchaguzi wa bunge tarehe 7 mwezi huu. Hili likiibua hisia mseto katika muungano wa vyama tawala na upinzani. Na msikilizaji, kwingineko ni kwamba shirika la kimataifa la kuwashughulikia wakimbizi Human Rights Watch limesema idadi ya watu waliofariki kutokana na maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais nchini Msumbiji imefikia watu 30, chama tawala cha Frelimo kikituhumiwa kwa wizi wa kura ili kuendeleza utawala wake wa miaka 49 sasa. Mamlaka nchini Comoros zimetangaza kumkamata mshukiwa mkuu wa ulanguzi wa watu anayetuhumiwa kuzamisha boti kimakusudi na kusababisha vifo vya watu 25 juma lililopita. Boti hiyo ilikuwa njiani kuelekea katika kisiwa cha Mayotte kinachomilikiwa na Ufaransa.
RFI. Kwa majina naitwa Alain Sikosiko kutoka Uvira, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matangazo fulani fulani za radio yetu tunayoipenda zaidi, RFI Kiswahili. Asante sana.
Naitwa kwa jina la Abduli Kabere nikiwa Kongo. Nashukuru sana RFI kutupa namba yake ya WhatsApp ili kujua hali zetu nasi kujua hali zenu.
Naitwa Ndovya Kasiki kutoka Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Napenda sana RFI Kiswahili. Tunawapenda kule Nairobi. Asante sana.
RFI. Kwenye taarifa zaidi, msikilizaji, idara ya ulinzi ya Gaza imesema mashambulio ya Israeli ukanda huu yamesababisha vifo vya watu 14, raia wa Kipalestina wakiwemo watoto na wanawake. Jeshi la Israeli nalo likidai kufaulu kuua mamia ya wapiganaji wa kundi la Hamas. Aliyekuwa spika wa bunge la Marekani nchini humo Nancy Pelosi ametuhumu Rais Joe Biden baada ya ushindi wa Donald Trump, Pelosi akidai chama cha Demokrat kingeibuka na ushindi iwapo Rais Joe Biden angejiondoa kwenye kinyang'anyiro mapema. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya yuko nchini Ukraine kumhakikishia Rais Vladimir Zelensky kwamba EU itaendelea kuunga mkono nchi yake baada ya ushindi wa Donald Trump nchini Marekani. Ushindi wa Trump ukiibua hofu kwamba huenda Marekani ikasitisha msaada wake kwa Kiev kuendelea kupambana na uvamizi wa Urusi. Polisi nchini Pakistan wamesema shambulio la kundi linalotaka kujitenga limesababisha vifo vya watu 24 wakiwemo wanajeshi 14 katika kituo cha kusubiri treni katika mkoa wa Balochistan. Wizara ya maadili nchini Afghanistan imekanusha taarifa ya vyombo vya habari kwamba serikali ya Taliban imepiga marufuku wanawake kuongea nchini humo, serikali ya Taliban ikisema taarifa hizo hazina msingi wote. Ni matangazo ya msikilizaji yanayokuja mbashara kutoka jiji kuu la Nairobi. Unaweza pia kutupata kupitia tovuti yetu ambapo matangazo haya yapo mbashara.